Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er hann Guðbjörn Guðbjörnsson. Hann er stjórnsýslufræðingur og yfirtollvörður. Nú hann var óperusöngvari og leiðsögumaður líka. Velkomin Guðbjörn til okkar.
Takk.
Heyrðu, nú stóð yfir hátíðar þingfundur á Alþingi. Það nú alltaf gaman að svona hátíðar hérna þingfundum og þar er svona embættismenn og aðrir sem mæta. Og nema píratarnir, þeir létu ekki sjá sig.
Já, þeir létu ekki sjá sig og svo verðist að vera svona einhverju vinstri intellektuellar eru gáumenn, gámanafélagi, það er aftur komið á kreikana og byrjað að gaggrína heimsókn þingforseta Danmerkur.
Gáfumannafélagi með ekki og gáfuleg
gáfað og frjálslinda fólki sem er ekki sem er náttúrulega ekki vitund frjálslind gagnvana einu en einu því það er þóla sko þetta fólk þóli bara eina skoðun og það er þeirra eigin skoðun
já.
Þeir eru enga þólimaði gagnvart öðruvísu hugsandi fólki það er nú bara
þannig ég sá að Steingrími og Sigfússon sagði það verið heiður að fá Píu Kerskor á hérna hátíðarfundin
ég held að það sé bara alveg rétt.
Já.
Og þessar yfirlýsingar náttúrulega og það, ég gerði nú fast og gerði allt vitlaust á Facebook í gær eins og svo oft það er alltaf svona smápúki mér líka, ég er ofta að stríða fólki ég stundur líka kannski að setja hlutin í þann búning að fólk hugsi sig aðeins aðeins að íta við fólki og mér fannst þessi viðbröð ég fundist þessi viðbröð vera
að vera móti því að Pía kæmi hingað
já, mér finnst sko og setja hana og kalla hana rasista og nasista og uppnöfna hana mér finnst þetta vera mjög
hún er náttúrulega ekki nasista
hún er alls ekki rasista heldur eina sem blessu konan hún er umvörulega bara svona sósíaldemokrati sem hefur áhyggjur af Danmörku og glæpaklíkonum og morðunum og vanda og inflytjendan vanda nú eru krataðin komnur og þeir munu líklega já, ég munu býst við því næstu kostningum munu er aðeins sax og fylgið hjá henni hjá Píu
en nú er Rúf, meir þess að ég sá í þessari útsendingu það við að tala andúð hennar á útlitingum hún er ekki verið með neina andúð á útlitingum þó að sem er íhaldsama stefni
já,
og innflytið
það það er allt annað, það er sama við hér á landi það er bara leið og menn vilja hafa einhverja stjórn á landamærunum og vilja hafa stjórnum því koma hinga margir og telja þeir sem eru raunverulega ekki ofsóttir eða er að flýja stríð eða eitthvað slíkt og ég hef aldrei heyrt neitt mann sko vilja loka landamærunum fyrir raunverulegum þjáningu það er bara við sko það ég held við séum öll fulla mannúð og kærleik þegar kemur að því er enn aðstoða fólk sem er í virkilegum vandræðum hins vegar viljum við stoppa fólk af sem er bara komið hingað vegna fátækt þar annar hluta það er ekki að við getum ekki flutt allt fátækt fólk í heiminum hingað fátækt fólk er líklega 2-3 miljardar og það er enginlega að flytja allt þetta fátæka fólk til Vesturlanda og það er margt þessu fólki er líka bara alls að geta Já, hefur ekki það til að bera að það fá hér vinnu annað og leggst bara beint upp á kerfið sem er síðan eyðileggja félagsgreinum sem aftur á móti verða og þá verða til alls konar vandamál og jafnvel bara styrjaldir, borgara styrjaldir og annað. Þetta er ekki alveg svona þetta, menn er að leika sér með eldin
í
þessu sambandi og það er ekki, þetta verður ekki með útlendinga anduð útlendingum, ég ætlumist persónulega á franskan tengd á svona þýskan,
já.
Sjálf átti þýska konu börnum mínur og hálfur útlendingar ég bara sko ég frábið mér að vera kallaður rasist eða nasist. Ég veit hvað þýðir ég bjó 12 ára í Þýskalandi.
Þú ert miklu tengdar í útlöndum heldur en stór hluti Íslendinga.
Já.
Bæði gegnum fjölskyldutengsl.
Búsettu
út af þínu vindu og varst óperusöngvari og varst að læra þarna og þú þekkir svo vel til á Ítalíu
og Þýskaland og alls staðar að maður umverulega sko, ég myndi segja verið frekar sko, frjálslyndur og opinn gagnvart heiminum.
Ég myndi nú segja það líka
Guðbjörn,
væri það.
Takk að það fyrir, það mjög fáið sem eru þeirra skoðanur í dag, þakka mjög fyrir það. Þannig langar mig að það hljómi, en það þýðir ekki að ég vilji leggja niður íslensku landamærin og ég vilji flytja hér inn fleiri 100.000 manns sem hefðu hér hvorki vinnu eða húsnæði. Ég held bara fólk sé.
Já, frjálslynd og okkar felst í því að við erum ekki sammála. Þú hefur svona stutt viðreis, ég hef ekki verið að stiga
neina slíka.
Ég ekki hlyntur að þetta Evrópusambandi, þú hefur verið svolítið hattur.
En þú byrður samt ítreka hingað.
Að sjálfsög, ég kann mjög vel við það. Þú ert raunverulega frjálslyndur einstakling.
Takk
að það er ekki eins og ýmsir sem að
Nei, og það er þess að mér finnst vera margir sem eru að flagga þessu, frjálslyndisflaggi sínu, þá frá
þeir hafa skafað mjög mikið Evrópusambands aðildina margir
ég er alveg sammálaðið
því
já, ég verð því miður að segja það það er og þetta er sko, Evrópusambandið er ekkit svona, er ekkit pírata dæmi sko,
nei
Það bara mjög konservatíf stofnun og ég hef nú ekki séð það að þó Merkel hafi gert mistök í þessum flóttamannamálum að mínum mati og ég held nú að sko 60 og eitthvað prósent þjóðarinnar þýsku sammála mér
Og þó hún verið látið fara?
Nei, það nú kannski ekki svo það nú svona, fyrst við nú komum að tala hana þá gerði
En áður við förum út í hana, þá vil ég tala í sambandi vorum að tala um landa með, nú ert þú yfir tollvörður
Já
Tökum dæmi, segjum svo að
Ég ekki að tala hérna kannski sem slíkur
Nei, þú tala ekki
sem slíkur Ég tala bara sem Guðbjörn hérna þá ekki að tala hönd Ég hönd embættisins eða neitt slíkt sko
En sko, ef við opnum landamæri
Já
þá hefði það svo mikil áhrif ekki bara varðandi hverju kæmi inn sem innflytjendur heldur svo mörgum öðrum sviðum getur við sammála það
ég getur verið alveg sammála þá við sjáum þess að þróun annars þar í Evrópu að skipul og glæpastar sem er fylgir bara auknum fjölda útlendinga
því miður
það er bara mansal, fíknefni vopn vopnaði bardagar eins og í Gautaborg núna
hvítt og svart þræla
já hvítt og allt þræla allir þessi pakki og auðvitaf vil ég ekki ég vil alveg hafa hæfilegan innflutning af fólki gæti þess að mínum að þið verið nokkur hundruð ári sko eða nokkur þúsund ef þeir eru frá menningarsvæðin sem auðvilt er aðlaga það ekkert nema gott að segja þá útlendinga sem við höfum verið að fá undanfarin ár
en nú
það bólver einn og þetta fólk er að vinna hér, borga skatta
já.
Og eftir fyrirmyndar, löghlýðið upp til hópa
en þú varst að tala fésbókina hvaða rök nota menn til dæmis fyrir því að þeir vil ekki fá hérna forseta hérna þingsins
hún sé bara rasisti og nasisti og við viljum
ekki flóðfæra vísaðir ekki í það hvað hún hafa gert
eða sagt, nei, ég spurði eins og einhvern hvar eru hérna útrýmingabúðurnar
já
hvar vísið mér á einhver ummæli bara virkilega bara rasisma
en er nokkuð munur á hennar stefnu og kratana í dag
nei, hann er
engin dönsku kratana og fjöld
annara frokka í Evrópu
Já, eða
sem hafa fæst yfir til hægri eða hvað
Ríkistjórnin, venstri, konservatífi fólkiparti, kratarnir er í stjórnarandstöðu og þeir eru ekki stjórninni þannig að allir helstu flokkarnir hafa náð samstöðu
breytingu á útlendingamálum
en akkur er verið að draga hana sérstaklega fyrir
af því að hún náttúrulega kom þessu svolítið áfram það var náttúrulega fyrir danski fólkupartí að þessi stefna breytist og síðan náttúrulega eftir allir þessi hryðjuverk og svo náttúrulega þegar var að fyrir að rannsaka þeir voru að gera stóra rannsóknir í kjölfarið að þessa ríkistjórn þeir litu ráðuneytin sína sko raunverulega hvað útlendingan er að kosta þau allir sagt bara menn slá af þessi vinstri intellektuellar þessi og mikið þessi háskóla á Íslands í miður það sem ætti nú að vera um okkar klárast af fólkinstundum með að smaður það það slæðir oft fram einhverju svona fullyrðingum að það sé svo rosalega hagstætt að flytja útlendinga þetta sé svo gott fyrir efnahagslífið og séðan koma rannsóknir fram og þá sést að eins og í Þýskalandi helmingur hans og fólki að 60-70% reyndar er kannski 5-10 árum eftir komin sín landsins ennþá á félagslum bótum það er sannleikurinn í málunum Pétur en þetta fólk segir bara eins og hérna Íslandi er rosalega gott, við græðum svo mikið á þessu en það styður þetta aldrei með neinum tölum eða tölfræði eða neinu þessu bara haldið fram og svo segir svo segja þeir bara hérna ja þessi uppfinningamaður hérna hann af sýrlensku bergi brotinn hérna með eppulan hérna sko það koma bara einhver svona órök og ég sagði ja okay einhver stór viðskiptajöfur ja eru þeir þá allir þá eru allir eins og hann
já
Steve Jobs sko hann, já, hann ég held að pappa hans hafi verið frá Sýrlandi eða eitthvað svo leiðis erum við þá bara fá bara alveg bara er þetta algjör bara ofurmenni þessir flóttamenn allir eða annars staða frá þá benda Ómar Sharif hefði maður gert fyrir 30 árum menn benda alltaf svona einn og einn einstakling hvað plumma sig vel en þeir þorfa ég segi svona hann var voða mikið
gifti var ekki
jú það allt í lagi skilur ég ekki að móti því fólki alls ekki ég ekki að segja það það sem ég raunverulega að segja það það verður skoða tölur og fakta tölfræði
ég tek eftir því til dæmis þegar að menn vísa í tölur dómsmálaráðsins í Bandaríkjunum glæpatíðin í Bandaríkjunum þá flokka ég niður eftir hópum
gera þetta líka hópum samtunum,
já, já. Og ef að menn vísa í það bara réttilega nýjastu tölur þá fáður yfir sig hérna svívirðingar fyrir að lýsa, ég tók eftir því að það var eitt síða hér því tíksin dæmi, þar var maður að vísa í það að minnihluta hópar og sérstaklega svartir í Bandaríkjunum fremja hlutfallslega miklu fleiri glæpi, svo mann alltaf deilu það hvers vegna það hvers vegna þess að þeir að verið vanræktir eitthvað svoleiðis, það liggur bara fyrir staðreyndin í málum þá kom einhver manneskjur háskólunni hér og sagði þetta væri rátt
já, akkurat
Býtu, og sagði viðkomandagalum að vera rasisti þetta voru nákvæmlega réttartölur sem komu frá þessu og þetta vitamálið
þetta svona. Nákvæmlega eins í Þýskalandi ég lagði fram tölum hans til síðasta þætt og ég lagði það fram úr netinu á Facebook og viðar að það bara samkvæmt sko þýsku lögreglunni sem bara ríkislögreglustjóranum í Þýskalandi, þá voru 15-16% allra alvarlegra glæpa það að segja morða, alvarlega líkansarástur nauðganir eru framdar af flóttamönnum en þeir eru en þeir eru aðeins 2% já, við erum 2% af þjóðinni
já.
Þannig að þeir eru áttasinu líklegri til þess að fremja slíka glæpi heldur við hinvennilegi þjóðveri og það finna að samkvæmt þessari statistik eru Evrópubúar með svipað prósent og þjóðverjar
Já.
En bara þessi taka sig alveg út og það er svo sniðut að fólk sem kemur frá hérna Asíu eins og frá Vietnam eða Kóru eða annars staðar eða Kína, það er með mun lagri það er með helmingi lagri glæpatíðni heldur en þjóðverjar og Evrópubúar og örugglega svona 15 sinnum lagri heldur en frá Miðausturlöndum
þetta er sömu tölur í Bandaríkjunum Asíubúar
er mjög
fremja já, það er bara Það og, þeirra menning.
Og það líka með asjubúna maður verður bara að segja þetta þetta eru bara tölfræði það er mun fleiri börn af asjubúa sem klára stúdentspróf á háskólagráðu heldur en börn þjóðverja að ég tala ekki börn fólks frá Afríku Norður og Suður Afríku og Miðausturlöndum þetta er bara staðreyndir sem liggja fyrir
Já.
Það margbúa benda á þetta en þegar maður segir þetta svona hreint út þetta eru tölurnar
Já.
Þá segir bara fólk að maður segir rasist og nasist en ég bara segja hvað tölurnar eru að segja og hugsanlega þurfum við nefnilega hvað að gera í þessu að hjálpa þessu fólki en þetta hérna góða fólkið frjálslynda góða fólkið og gáa það Það vill ekki lesa þessa tölur, það vill ekki lesa þessa tölfræði og þar með ekkit gert heldur fyrir þetta fólk. Því að það eru glatt að hjálpa því að það komið hingað þetta fólk og það ekkit að fara, þannig að það þarf að grípa til ráðstafana til þess að hjálpa þessu fólki, hjálpa því að sína því að sérstaka umönun í skólakerfinu og passa þegar þeir lenda í kasti við lögin að það reyna að hjálpa þeim þá að koma þeim af þeirri braut eftir að skilja hvað ég að fara Pétur þegar þetta óleysanlegt vandamál annars erum við bara komist með hérna vandamál í glæpum og félagslegu vandamál og annað sem bara verða verra og verra eftir sem tíminn líður
en umræðan þessi málefni mótast af vanþekkingu í raun og veru
og raunverulega einlega fordómum líka
já, að maður segja það í staðan fyrir að leifa allir umræðinni og að vísa og viðurkenna ákveðna staðreyndir eins og tölurnar sem vorum að tala ná saman með það já, þegar allir menn neyta tölum frá dómsmálaráðuneytinu er þá dómsmálaráðuneytið að falsa tölur ef þið falsast ekki að það við viðurkenna tölurnar þá eftir að búið er að viðurkenna það þá viðurkenna mann það að það einhver ákveðin vandi hjá ákveðinu minnihlutahópum og eins og þú segir réttilega þá þetta að taka á því vandamáli en ef það ekki gert, nú þá bara heldur þetta áfram að þróast þannig og menn viðurkenna aldrei neitt Já. Og þá bara heldur þetta áfram
og að vaksa. Og þetta á náttúrulega við mörg önnur vandamál, þetta á líka við húsnæðisvandann til þess að heima og að fátækt fólk er bara á götunni og annað. Það þýðir ekki, við verðum bara að horfast í augu og það þarf að leysa þau.
Það eru 400 mann sem eru húsnæðislausir. Þá þýðir ekkert fyrir stjórnmál að segja það engin húsnæðislaus, þetta bara eitthvað örfáir vandræðamenn og fyllir
bitur.
Það ekki rétt.
Nei.
Það vegna þess að húsnæðisverð hefur hækkað svo mikið að það eru bara fjölga því fólki sem hefur keppn á því að búi í neinu
húsnæði. Já, náttúrulega sko, þessi hækkunarleiga hefur síðan verulega skert ráðstofuna tekjur sko eftir leigu eða eftir húsnæði hjá öðrum. Það má ekki heldur gleymast. Að þeir sem eru svo síðan kannski ekki alveg fátækir en bara í þokkalögum málum eru komin í hálfpartinn slæmmál út af þessu gríðalegu hækkunum og leiguverði.
Þeir eru að renna niður brekkuna.
Já, og það ekkert sem hefur að gera í þessu. Nánast ekki neitt. Það reyndar jú eitthvað núna síðustu einu eða tveimur árum. En það eru allir þessi vandamál, fyrst þarf að viðurkenna þau, það þarf að skoða, það þarf að skoða tölur og síðan þarf að gera aðgerðaráætlanir til þess að uppræta vandan.
Og það þarf auðvitað opinbera umræðu líka í meira mæli heldur við erum með. Það allt og mikið það.
Við látum... Umræðin er hérna betur, hún bara á röngum.
Já,
hún
er líka á röngum stað vegna þess að það eru ákveðnir hópar sem vilja stýra þessa umræðu.
Í stað þess... Ef það verið að ræða sem mál, þá er yfirleitt sýnt bara einhverja myndra litlum krakka grátandi eða eitthvað.
Já, eða á einhverju strönd.
Á einhverju strönd eða eitthvað og það er aldrei að ræða raunverulega sko, hvað maður hægt að gera í þessu. Þetta fer alltaf í einhverju svona tilfinningalega umræðu. Það er alveg, auðvitað verður alltaf tilfinningalega umræða. Því að þetta erum við að tala fólk. Við erum að tala hérna stríð og ofsóknir og þetta fólk mjög bágt. En ef við ætlum að finna einhverja lausnir á þessu þá þýðir ekki að bregðast eins og Merkel og opna bara, fara bara að gráta í sjónvarpinu með einhverja 11 ára gamalli sýrlenskri stelpu og opna svo landamærin. Það er ekki lausnir sem ég vil sjá hjá þjóðarleiðtogum.
En ég fór að lesa svolítið Merkel og hún var svolítið í marxismannum hann fyrir austan
það eru nú allir að vera þann bara til að fá leiði til þess að
hún sagðist ekki mun eftir ýmsum sem tengdist þessu og,
en ég hefði nú, ég byggum mjög stuðsklandi næstu í 2 ár
og þessi maður sem hún var giftur, Merkel, sem var prófessor þarna hann lítur af að tengst hérna austu þíska kommunista
nei, ég var, sko, voru allir meir og minni með einhver tengst ég meina tengdapappi minn var í flokknum og,
já, var það ekki?
Jú, en hann var verkstjóri eða svona sviðstjóri í stóri skipasmið og hérna og hafði ágætt en svo heima við blótaðan þeim alveg sandóðasku sko, og þegar maður búin að fá sér 2-3 snafsa þá fékk maður alveg að heyra hvernig þetta er það var allt ómögulegt og það var einlega með alla í Austur-Þýskalandi ég man aldrei eftir neinum hæla kerfinu sem ég þekkti sko. En sumir voru á því að þetta væri sko, það eru voru margir á því að, sko, að þetta bara misti ekki þannig framkvæmdin á sósialismanum það heyrði það stundum
þetta væri gott fyrir
já, þetta væri öfnilega, þetta er svona svipað sem er heyri núna hjá hérna sósialistafloknum hjónum Gunnari og Sönnu að þetta sé, í grunninn sé þetta frábær stefna það er bara allir tekist að framkvæmna
það er bara betra fólk til að framkvæmna
já, og ef þau ef Sanna og Gunnar fengja framkvæmna kommunismann, þá myndi þetta takast
þeir sem voru framkvæmna áður voru bara
já, þeir voru ekki yndmenni en það er bara gott fólk í þetta virkilega gott hjartalag þá funkar að sósíalismann
en að góða fólki eða fer í þetta þá gengur
já, það er svolítið svolítið og ef góða fólki fengi að stjórna og við fengjum kannski svona 200-300 flóttamenninga þá myndi það ganga upp þá myndi allt fólki fá vinnu allir fengi húsnæði já, fyrir þú að Íslendingarnir hafi ekki einu svona húsnæði
nei,
það er ekkert mál að taka við 20 með 100-1000 þetta er
náttúrulega
sko, þetta fólk margt hvert, eins og í pírótunum þetta er ekki heimst fólk
Nei.
Það er ekki að segja get, það
er
það horfir á það
er þetta nota alveg karakter heimskur?
Ég veit ekki hvað maður nota, ég er nú ekki sálfræðingur, dóttir mér ekki sálfræði, ég ætla að spyrja hana
já,
en hérna, sko ég vil meina það er eins og
þetta mér finnst gott að tala við þá í pírótum marga, eins og Jón Þór Ólafsson og Björn Levi þetta er svo skynsami menn en svo er einhver Þórhildur Sunna sem að stjórna þeim og kannski ég held að hún bara ráði yfir þeim
algjörlega
og ég held að sem rætti við það hún hefur bara sagt við það við förum ekki
á
fundin á þingvöllum og þeir hafa bara
já, ég held að þetta sé svolítið en hérna það er svolítið fyndi að þessi flokku sem aðhyllist nú lýðræði og beint lýðræði og skoða rafræna skoðana kannan en ég held að þeirra flokki sé allt annað í gangi það sé bara innræði í gangi þar Og ég held einmitt að þessi flokku píratar hann
breyttist.
Já, hann breyttist en það var alltaf þessi, það já, var alltaf var svona alltaf það var alltaf svona harðstjóra tónninn á bakvið og það voru ekki liðnar nema réttar skoðanir.
Já, þú meina það.
Það í rauninni þannig, já, það og þetta eiginlega því miður í flestum flokkum að ég rekst illa í flokkið og ég rekst nú ágætlega í sjálfstæðisflokknum fyrir hrun. Það opnuðust augun hjá mér í hruninu.
Já.
Þegar allt hrundi, þá, en ég var aldrei léttur heldur að reka í sjálfstæðisflokknum. Ég var alltaf með einhver óþægilega spurningar eins og
ekki veljið við
nei, það eins og fjölmiðla málið, ég var algjörlega kross við alla þar
já.
Það var líka listin að vilju og þjóða ég var ekki alveg sáttu við það það voru svona ýmis mál sem ég gaggrindi en ég telur mig til þessar gaggrinni strættur sem mjög hollar fyrir flokkana
en ég held að píratandi myndi þróast í þá átt að verða svona kannski væri einstaklingshyggjumenn kannski of miklir einstaklingshyggjumenn færi sinni ein leiðir og hefðu ólíka skoðanir en eins og þú bendir á þetta virðist vera samheldi hjörð
já það að því hún bara það er yfirleitt þannig með alla þessa flokka það alltaf einhver einn eins og við sjáum sjálfstæðisflokkurinn að Bjarni ræður þar alveg
já
Þú sérði alveg bara, sko, ef einhver hefur einhver
skoðum... Það finnst þér það Páll Vilja, Páll Magnússon fór að steyði einhvern annan í Vestmannum, þekka hann ekki að kenna á því?
Já, ég meina
að fá ekki að kenna á því?
Jú, þeir eru nú fleiri óþægir hann í Suðurkjördæmi, Ásmundur líka, þegar hann benti á því að augljósa í útlendingamálum, hann var augljóst árið 2015, ég veit ekki hvert menn ætla að fara. Nei. Það ekki stuttur síðar sem að innanríkisráðherra sendi vegabréfin í hérna póstkröfu
til
Albaníu. Kannski fættum bara að gera það, ég held að sjálfstæðisflokkun og píratar og flestir sem flokkar myndi helst bara vilja að vera að sækja um íslensk ríkisfang á netinu. Bara allstarur heiminum bara í gegnum netu og svo það mörg það bara send.
Já, unnur brá, hún er að vísa ekki að þingi lengur.
Já, það er margir
sem. En hún er komin í fórsetisráðuneyti og nú er hún að semja stjórnarskrá fyrir okkur. Vissirðu það?
Já, ég vissi það.
Það er svolítið merkilegt.
Já.
Ætlum hafi ekki eitthvað ákvæð útlendinga þarna?
Ég veit ekki, hún var voðalega áfram það um þessi nýju hún var mikið að samur við pírata og aðra stjórnleysingja á þingi að semja þessi nýju útlendinga þau eru alveg bara einstöku í heiminum ég held að þetta sé eina landi heiminum með svona útlendingalagi, ég hverkin annars það sé svona ákvæði eins og tlum þess að hórur og það sem eru að flýjundan strí eru hérna liðhlaupar gleðukonur og liðhlaupar geta komið hingað og sótum hæla á þeim grundvill að þeir vilja ekki bara berjast í stríði sem þeirra þjóðir í
Þetta fjölmenningin.
Já, og gleðikonu geta komið hingað og sagt ég gleðikona, ég þarf að fá hérna hæli. Ég við trúum mér ekki lesið þá útlendingalögin, þetta alveg síðast í þeim. Já. Það stendur bara nákvæmlega skilning, það kaldur upp hæli fjöldin allra fólki sem getur sótt hæli.
En þú veist að feministinni segja allar vændiskonur séu fórtalöf. Jafnvel í ríkum löndum, en einhver konur vilja fara í þessa leið.
Það
gera það sumar. Þetta þeir fá meiri pening út úr þessu.
Já, ég meina ég veit ekkert hvað ástæður fyrir fólk að gera þetta. Þetta bara löglegt í sumum löndum.
Já, það löglegt og löglegt á Íslandi.
Löglegt í Íslandi. Já, nei, það sem sagt löglegt að það bannað að kaupa, sko. Það löglegt
að selja sig. Já, það löglegt
að ekki bannað að kaupa.
Nei, það bannað að kaupa,
það bannað að kaupa. Bara mörgum ríkjum er þetta bara eins og í Þýskalandi, þar bara þetta fólk með bara tryggt og allt og þar borga skatta
og er verkalýðsfélag.
Verkalýðsfélagi og það þarf að fór leyfi og það þarf að fyrir læknaskoðan einu sinni viku eitthvað til að skoða hvað það með kynsjúkdóma hana þannig að það bara til í þjóðfélagi sem bara samþykja þetta sem bara eins og hverja hana inngrein eða hverja hana atvinnugrein
en það er ekki svoleiðis hérna
Nei, ég svo sem ekki tvilgjandi því, ég á móti vændi, sko, ég finnst ágætt það sem bannað, sko,
já.
Ég nú ekki frjálslyndar
að þetta það. Þetta var nú þannig, ef við tölum með það, að það var sko bannað, en það var, lögla var ekki að skipta sér, það var svo lítið þetta, skilur
við. En hvað með stjórnmálamenn sem styðja svona, eru þeir þá ekki óvælkomnir hingað líka og þeir með þá ekki heldur styðja, ef einhver styður vændi, mætti hann þá halda að ræða á alþingi? Verðum ekki að taka þá bara allt sem einhvern veginn ekki samræmi við okkar ég mun allir, öll múslimaríki þau getur þá ekki komið ef þú stiður það að grýta konu til dauða með steinum má hann þá koma hinga til hans
ef hann formaður mann réttindar á samræmi þjóðana
já, til dæmis þeir eru alveg kafið það er araba þjóður allar innan í þessari mannréttindanefnd með íslendingum og sama tíma eru þeir að hrinda homum fram hann að byggingum og grýta konur og höggva hendina fólki fyrir þjófnað
en hvað hefði gerst hvað hefði gerst Guðbjörn ef þeir hefði búaði Trump til Íslands að vera viðstatt Vistar hérna, hann er fengið að vera viðstattur
ég veit það ekki, ég er ekki hrifin af honum eins og þú veist, ég er ekki,
ég er ekki að tala um að vera hrifin af honum
nei, hann er samt fórsetið bandaríkjana ég er einn telreyndar að þessi, að Trump muni hafa í framtíðinni alveg gríðarlega áhrif á samband Evrópu bandaríkjana og Kína og Evrópu og Kína og bandaríkjana og Evrópu og Rússa
námenn ekki samkomulega
hugsanlega en þessi maður er raunverulega jú þið gera það viðlust en þessi maður er einhvern veginn búin að koma þannig fyrir mér eins og menn eins og ég sem hafa frá barnsaldri sko ég var hérna í menningar hérna manstu út í Vesturbæ þarna hjá Coca-Cola hvað manstu ekki eftir menningarstofnun bandaríkjana hvað
heitir þetta
sem voru, ég var það sem krakki unglingur á bókasafnun að lesa ég var svo mikið stuðningsmaður bandaríkjana og ég var sem lítið bat 12 ára eða eitthvað og þá var ég stutt í alveg bak við vari land og skilur ekki hvað er að segja, ég er búin að standa með bandaríkjónum og bandaríkjónum og varnarsamningnum og öllu þessu, alveg frá því var lítið batn og ég núna, 56 ára gamall er ég bara svolítið hugsandi hvort að, og bara allir slíka varnarsamningin, er hann einhver svirði, raunverulega, er hann pappisins svirði sem hann er skrifað
en finnst þér ekki það
vera bara þetta, allt þetta ég bara vera að setja spurninga við öll samskipt og okkar við bandaríkin ég ekki segja að þau bara spurningamerki og það þarf að skoða þau og það þarf að skoða öryggismáli hjá okkur í framhaldi með yfirlýsingar hans og þá hvort að við þurfum að halla okkur meira að Evrópulöndunum í varnarsamstarfi þú skilur bara hvað er að fara
en samt ef það kemur fram á sjónarsviði stjórnmálamaður sem vill verulega breytingar og við erum að tala um það og margir ræðum það að embættismenn hafa allt og mikil völd bæði hér á land og annars staðar og í bandaríkjónum
hann
var að tala með að þyrfti að reynsa út hérna vandamálin þarna frá Washington og ef þú ætlar að gera það ekki nóg með að ekki nóg að hans í kosin fórsiti eða einhver sem það er kosin hann þarf að vera svolítið einkennilegu persónuleiki og yfirgangsamur og fyrirbæri eins og hann er til þess að hugsanlega geta náð árangri því að þú ferð ekki að breyta svo miklu
sérstakur karakter, já, ég menn eins og Roosevelt þannig báðir voru og fleiri bandaríski forsetar meirist að Johnson sem keyrði mikilvæg máli gegn til þessi samandi við hérna blökkumenn, réttindi blökkumanna og fleira sko, frábær forseti Kennedy, allt er þetta sérstakir menn, meiri sem Nixon þessi stórgáfaði maður sem því miður lenti svo í Watergate og tók svo erfið stríðið frá Kennedy svolítið fyndið og lauk því með brá úrskilur, allt er þetta sérstakir og stórgáfað fólk ég vil segja að ég hef nú kynnt mér nokkuð þokkalega forseta bandaríkjana og ég held að þeir hafi verið í gegnum tíðina nú frekar frefnum með sína leiðtoga og þetta var stór gáfað fólk með ákveðina sín en ég get ekki séð það hjá Trump sko, ég get ekki þessar mér finnst hann bara hreinlega ekki boðlegur og mér finnst hann bara bandar ekki til skammar og mér sleðilegt að þú eru að segja þetta þetta er alveg einstök vinna þjóð mín að sko, ég hef alltaf litið ákveðlega upp til þeirra og er hlíti bandar ekki en ég einhvern veginn bara get ekki þetta er aðeins svo mikið meira sem fyrir mennin svo mig sem er virkilega kanadindlar
en góðir hlustendur þið er að hlusta á útvarpssögu sitja státtin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti er hann Guðbjörn Guðbjörnsson Guðbjörn er stjórnsýslufræðingur og yfirtollvörður nú hann hefur verið óperusöngvari og er líka leiðsögumaður og sömrin og við ætlum að ræða þá eftir við ætlum að ræða ferðamálin eftir auðlýsingar hér
Útvarpssaga besti vinur þinn
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5-70-86-00 norrana.is
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg Garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða og svo það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62. Frá Laxdal Skipholti, nú enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletti dunjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár. Húðfærun auðlýsir, 15% afsláttur í júlímánuði af húðþéttingu og fitueyðingameðferð. Nánari upplýsingar á húðfærun.is. Tímapantanir í síma 533-1320, 533-1320, húðfærun vegmúla 2.
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala, Kletthálsi 2.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apótekum og heilsubúðum. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás. Innja glæsibæ auðlýsir, glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði, innja undifattaverslun glæsibæ.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Senbev betri svefn.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Asparstykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarinn, bökum þetta.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpsaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþáttin er Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og yfirtollvörður, óperusöngvari og leiðsögumaður. Og við ætlum að tala um starfið sem leiðsögumaður og hefur verið það.
Já.
Og við vildi gerna heyra frá þér hvernig staðan er í ferðaþjónustunni á Íslandi.
Ég er bara að tala fyrir mig og svo ef ég tala við nokkra bílstjóra og leiðsögumenn í sumar.
Já.
Ég finn það eru miklar áhyggjur hjá fólki í þessum bransa.
Hefur fækkað?
Nei, þetta nú fjölgun, hún bara ekki svo mikil hún hefur verið.
Nei.
Það mikið að vera og það allir staðið fullir og það ennþá svona svolítið krísi í gangi í þessum. Þetta aðeins skárra en síðslegun árun og þaraður.
Já.
En það sem fólk hefur áhyggjur af til dæmis eru að þingað er að koma hópar frá Kína.
Já.
Og þeir koma hingað með einhverjum sem þið kalla hópstjóra. sem hafa aldrei komið til Íslands vita ekki um Ísland vita ekki hvað eru stattir og þessi fólk er að, þetta fólk er að reyna að leiðsegja oft með að reyna að fá aðstoð frá bílstjóranum til að spyrja bara hvað þess er og svo er það með tölvun eitthvað fyrir framan svo er eitthvað að googla og hérna og svo er það bara með prógrum sem hafa verið samin einhver starf og skrist og einhver þar í Zhang Jingzhong einhver í borg í Kína og með reglustyku og prógrumin eru eiginlega bara ekki framkvæmanleg þannig að það er bara engan
en er ekki, kemur þeir óanlega með þetta?
Já, þeir sofa aðalega bara og svo fáður einhver upplýsingar
þeir eru ekki vanir að gagnrýna
nei, þeir gera það ekki en það sem verra er sko að þessir hópstjórar eru oft mjög ákveðnir og þeir eru að bara halda að þeir geti bara stýrt bílstjórunum og ætlast bara til að þeir brjóti vöku lög þeir mjög að náttúrulega ekki keira hennum ákveðum ekki á dag og það er ekkert maður verið virðið það að maður veit þetta sem farsöld að maður er ekkert að rífast bílstjórun það hann fer bara með það vald að hann getur bara að stoppa bílinn eða hann getur bara keirt upp á hótel þegar hann búin að vinna sinn vinnutíma því að það en þeir verðast bara að geta skilja þetta og þeir hafa náttúrulega fengið einar upplýsingar eða settir á neitt námskjöfum hvert þeir eru að fara og svo eru þeir bara líka ekki að passa nú vel upp á fólk við Reynisfjöru og geysi sko það eru auðvitað líka öryggismál þannig sem menn eins og við náttúrulega vitum og þekkjum hættuna sem eru hérna eru fættir hér bortnur og barnfættir Íslandinga sko við hérna við vitum náttúrulega hvernig náttúran er og hvernig þetta allt virkar
Svo hefur þetta vond áhrif á orðspor Íslands þegar illa fer
Já, ég bæði þeir illa fer og svo náttúrulega bara eru það verið að selja Ísland og ef það er ekki selt vel og er ekki góður og svo er þetta náttúrulega bara og svo er þetta hættulegt og svo náttúrulega það er spurning um hvort þetta sé sko raunverulega rétt að leifa þetta því ég veit um þess að á Ítali ég var einmitt svona hópstjóri þar oft og ég hafði nú gæta líka með þá var einmitt sem svo þegar ég kom inn til Flórens eða Rómar eða eitthvað þá var ég alltaf að taka farastjóra frá ítalskan Já, fyrir þú að stundum bara að segja taktum bara yfir, þú þekkir þetta þessu hann mjög vel eða þið langar að vita eitthvað, þá sparka alltaf
bara
að spyrja
mig.
Hann fekk bara hvað? Já, hann fekk bara þá bara löppuð með bæðum og hann sagði það sem hann sagði, ég bætti við og ég útskýrði líka og fullu samkomulagi og allt annað og var alltaf neitt vesens, skilur. En ég tel það mjög sérstakt eða fólk getur raunlega komið hingað og veit ekki einu sinni, sko, hefur aldrei komið hingað, hefur ekki lesið sér til landið. Auðvitað er þetta aðalega mál við komandi ferðarskustu en þetta er líka okkar mál og mál, hérna, ferðarmálar á þeirra
En nú er það þannig að það vil að tala um að það komi fleiri ferðarmenn frá Asíu og frá Bandaríkjunum, aukningi það sé 40% á milli ára sem er gífurlega aukning og það er langstærsti og fjölmennasti hópurinn, en jafnframt hafi fækka ferðarmönnum frá Þýskalandi Evrópu og þínu svæðum Frakklandi, Ítalíu. Hvað segir þetta?
Ég held að þetta sé bara þjóðir eru nú voðalega svona sparsamir
já.
og þegar þið sjá að gengið er svona hátt þá bara segir við tökum kannski bara Ísland seinna.
Já, það bara er eitthvað annað.
Það er bara eitthvað annað í staðinn og það er algjör það er náttúrulega algjör miskilningur halda við séum, þó að við séum mjög sérstakt land og náttúran mjög sérstök hérna og gríðarlega fallegt land og mjög mikið af hlutum að sjá og stuttum tíma.
Já.
Það getur séð hérna sko hérna fossa, jökla, háhitasvæði, fjöll og annars sko sem og þetta er alltaf stutt og í Þýskalandi getur líka sér jökla í Austurríki en þú þarf að fara sko alveg í 1500 metra hæð eða 2000 metra hæð
já.
Til að finna þá þú getur ekki bara labba, keirt upp á jöklunum og sagt hérna Svínafellsjökull hérna bara hann bara næst þetta snertan
já.
Þannig að við höfum fullt að hlutum en við meðum heldur ekki ímynd okkur að þetta sko að það þarf samt að vinna markaðsvinnu áfram og þurfum að passa okkur þetta er orðin það stóra atvinnuvegur að við þurfum að vera á tánum
En áttu vona því að þetta, ef að þetta breytist nú smán saman, að efnaðsástandi fari nú batnandi í Evrópu, þannig að gæti farið að batna núna.
Ég, það er verið að batna undir þetta málum.
Þannig að það má búast þá við því að þetta verði jafnvægja.
Já, ég til, en svo er alveg augljóst mál að ef að flugfjölinn vá og Æslandi er, ef þau standa þetta, að hérna þar er hætta líka.
Já, þeir verða bara að hækka gjöldi hjá
Já, það er eitthvað sem verður að gera þetta er ábóðslegt verstrið í gangi
En hvað með erlendu flugfjölögin, þýsk flugfjölög er þau að koma?
Þau hafa verið, það hefur verið minna German Wings er eitthvað að koma en það hefur verið minna þeir hafa verður nú svona láð þá er þetta ekki
Bretarnir koma mikið
Já, en gera það breytar og bandaríkjamenn þeir var reynt að breytar að minka aðeins líka bandaríkjamenn hafa þar það verður ekki slíka mikið
en þeir eru ekki að koma með lággjalda
nei nei þetta bandaríkjamenn sko mér fannst sko svo skrítið að maður að tala við þá þeir eru síst tala síst hvað verðlag hátt hérna
ja þeir eru
ja eru bara vanir ef þú ert að fara ákveðna veitingastaði sko þá bara dýktar þeir þekkja það með sína eigin lands það ekkert þú getur farið einhvern, ef þú ferir einhvern vinsælan stað þá þarf það bara að borga tvöfalt
já, en það hins vegar svona skyndibita staðandi sem eru miklu ódýrar þar
já, já, og líka þú getur farið bara eins og því, ef þú ert hérna á Flórída þá getur farið bara á dýrar og ódýrar staði í Flórída þú...
en dýrustaðandi þar eru ekki ódýrar heldur hér hjá okkur dýrustaðandi
nei, nei, það held ég ekki, ég held að það sé bara þannig þetta þekkja Evrópa búar ekki með sko þjóðverjar og til dæmis fara bara á ódýra eða ekki ódýra staði en þeir réttar þessar
millistaði já.
Já já þessar hringferðir sem ég að það náttúrulega skila heilmiklum mikið eftir því að það bílstjóri farastjóri það hótel það borðað tvisvar á dag þannig að þessar og það saman mikið sem kínversku hópum þeir eru að skilja fyrir utan sem vandræði með þessa farastjóri þá eru að skilja eftir fullt af peningum á veitingastöðum og annars staðar Og ég tel að þegar á Ísland eru farin að fljúga til Asíu og Indlands, þá mun fólk náttúrulega fjölga það. Það er bara gott mál.
Já, það við erum að tala mörg hundruð miljónir sem er eftir að komast.
Já, ég vengar á að gera Íslands, það getur vel verið að verða einhver smá sveigjanleiki að mikið eitthvað tímabundið eða skulum segja aukist ekki að mikið. Ég vengar á að gera Íslands sé að verða búið sem ferðamannaland.
En fyrst þú vorum að tala Þýskaland, hversu Já. Fyrst þeir ástandi núna heldur að þeir séu búin að ná samkomulagi innan kristilegu samsteypunar, ef ekki að kalla þetta kristilegu samsteypunar?
Nei, það náði samkomulag en það var, hann tapað á þessu raunverulegan Horst Seehofer.
Horst Seehofer, já.
Og þeir náttúrulega að fara í kosningar í haust.
Er hann í fílu núna?
Nei, hann raunverið ennum frekar glaðlækkarlegur og blaðmanahundum.
Heldur hann getur unnið þessa, það nú stutt í þessa kostninga?
Já, sko, ég hugsa að þeir hafi samt sko svolítið sko grætt á þessu í Bæjaralandi, þessara harðu afstöðu.
Já.
Það verður ekki eins létt fyrir AFD.
En það eru kostningar í september þar
já.
Og kostningar í Svíþjóð í september
já,
líka.
Já, þetta mjög spennandi. Þannig að það er sama þar og þannig, það er núna nýjastu, mann og ekki hva 2,6 eitthvað hjá hérna Sverigedemokraterna og Sósialdemokraterna með eitthvað prósentum meira þannig að það möguleiki Sverigedemokraterna sem eru þá líka rasistaflokkur ef Dansk Fólkparti er rasistaflokkur þá eru Sverigedemokraterna líka það og þeir eru með fjórðum gatt þannig að fjórðum hvað svíja þó rasist og sennilega ekki velkomin til Íslands allan ekki að pýrðum
en hvað ætlaðir að gera nú að þetta að breyta svo mikið við sjáum Austurríki og Ítalíu sem þú þekki nú reyð til og ég meina þetta svona
þetta engin rasism á Ítalíu það bara
fimmstjörnur hefingin engin rasist
nei, en þeir eru kannski eins og sagði svolítið skrýtin flokkur
ég held að þetta væri svolítið líki pýrðum
já, ekki kannski alveg sko.
Nei
En það bara sko, þetta ekki rasismi, þetta bara raunverulega kerfin að springa.
Já.
Þetta raunverulega bara þjóðirna ráð ekki við fjárhagslega sko og húsnæðislega og allt við þennan straum flóttamanna. Það það sem að gerast og þetta gerast í Þýskalandi líka. Já. Kommunurnar, hérna hvað þetta hérna sveitafélögin.
Já.
Þau eru raunverulega sko að
sem eiga sjá allir
hafi húsnæði. Þau brúsana mestu leiti. Sko sveitafélögin í Þýskalandi og Ítalíu annars staðar sem var stopp hingað ekki lengra við höfum ekki efna
á
þessu.
En eru við ekki að komast inn á það stað núna hjá okkur?
Í Reykjavík ég veit ekki
nei. Já, meina húsnæði hefur hækkað svo í verði.
Já, mér finnst ekki og við getum náttúrulega ekki sagt það, ég meina þessi innvandring hérna þessi innflutningur af fólki hér
hann náttúrulega vaxandi.
Nei, það minnkaði nú aftur sko. Þetta ekki stór vandamál hér sko. Ekki ennþá, verður held ég ekki því að það Evrópuþjóðirnar að taka ás þetta voru sem sagt sko
koma menn ekki hingað þá
fyrst hvað voru einhverju 150 fyrra ég man ekki, var það ekki eitthvað þannig
já, það var fleiri, miklu fleiri
koma ár, þetta er ekki mikið þetta er ekki stór vandamál hér Guðs í lof
En hvað gerist, hver tekur við þegar að Merkel hættir ef hún fer að hætta núna
Hún náttúrulega búin að gera það sem allir gera og hún hefur, og allir gerir stjórnmál þeir slátra öllum sem hæfileikamönnum
Já.
Það bara, þú veist, menn
passur
eða eru sterkir eins og bara, þú veist, eins og í sjálfstæðisloknum annars þar þá bara helst kemur öllum í
burtu
Já, og Davíð Oddsson líka þeir eru að passa upp á það að komist engin upp svona, í flokknum sko,
bara,
þannig heldur við öllum lengst ef þú þarna fá einhver og þú stendur eitthvað tæftingur á málum, þá er hægt að skipta þér út ef þú passar upp á það og þetta líka til þess að í Bretlandi hún er bara bítur hún er með Boris Johnson þarna sem að skilur þetta bara algengt í stjórnmálum menn bíta bara af sér og slátra öllum sem þeir geta í flokknum og það það sem frú Merkel hefur gert og tekist mjög vel upp engin samt sennilega eins vel eins og guðfæðir hennar Kohl hann gerði þetta skipulega að slátra öllum sem að hann var kom með erðaprins Schäuble
en þetta hann veikleikar mjög miklu veikleikar að útiloka hæfileika fólk til að taka við þegar þeir hægt
Já, ég held að þetta sé bara pólitískur realismi sko. Ég held að þetta sé
ekki þannig
Ég sjáum þetta hérna á Íslandi líka Hver tekur við að Bjarna Ben? Ég þú sagt með það? Hver þar? Ég meina Steingrímur Jó Sigfússon hætti bara þegar því að hann var búin að fá nóg Það var engin, þetta var engin vald að taka þannig hjá
Hver tekur við götu, að, að fórsetisráðherrann?
Í
vinstri grænum en hún formaður
ég enda hún standi nú sko þokkalega, þetta reyndir að kosta á svakalegt fylki þetta samstarfi en ég held að hún sjálfi og hún deltu leiðtogi þeirra
já.
Alveg svo Bjarni Ben í sjálfstæðisflokknum ég held að þessi enginn að reyna neitt að koma honum frá ég held að þessi alveg tilkanslega sko, hann líka svo vel tengdur og ættaður, vel ættaður
já, þú með, er það styrkur?
Það? Já, alveg gríðalegur innan sjálfstæðisflokksins
já.
Já, það bara, þetta bara valdættir og við vitum það, þetta bara eins og þetta bara eins og tíminn Sturlinga og Haugdælinga
En Guðbjörn, ég hef ekki rétt við borgarstjórnarkosninga þeir í Reykjavík Varstu ánægð með niðurstöðuna?
Viðreist ég ákvæmt, ég bara hefði kannski ekki viljað sjá það að fara svona hratt inn með, sko, það, ég náttúrulega þekki ekki hvað var að gerast á bak við tjöldin mér fannst sko Já, þeir eru að vera full snöggir að fara að þinn, ég held ekki að við brent sér á því, ég held ekki græða á þessu næstu kostningum.
Nei.
Þeir eru að koma að inn eins og hækja,
en það er aldrei gott. En eiga þeir samleið með samfylkingunni í einsum svona málum?
Ég sýnist það árið núna, mér finnst flokkurinn líka, það var fæst hans sem ekki til vinstri, mér finnst það svona áherslunar.
Já.
Mér finnst þetta ekki vera svona sami, svona markaðsflokkurinn og hann var, en hann er ennþá fyrir mig eini möguleikin
já.
Í stjórnmálum, ég held að fyrir þessna er að þó með þesta fylgi
já.
Og ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé bara með þetta fylgi að því fólk, þó að sé kannski ekki hrifað öllu sem hann er að gera, þá er hann svona bara ákveðin svona stabilis, svona ákveðin stabilit stöðurleiki sem fylgir
hann Menn nota útilokunir aðferðir
Já, menn gera það í stjórnmálum, það er ekki það er það og það, maður sér að það er farin sá tími að menn voru svona rosalega svona, eins og ég var fyrir til að sko
færri hugsjónir
já og líka hitt bara maður til að skoða hluti núna sem eins og til að það var bara innprentaði mig frá því að barn stuðningu í Bandaríkin
já
nú allt í henni bara já ok þú maðurinn lætur svona ég bara að það allt skoða mín afstöka eitthvað Bandaríkjum
já
ég, og þetta við marga hluti
en þú er kannski frekar stutt demokratana heldur en republikana
já frekar
já nú er republikana að breytast enda líka
já
Þannig að þeir ætla kannski að standa með honum alveg út í...
Já, og það er líka miskilingur hérna eins og hjá vinstri grænum og samfylkingunni að demokrata sé einhver vinstri flokkur. Þeir hafðist að þeir haldi þetta sé einhverju sósialistar.
Já, ef að Bernie Sanders hefði nú
innið. Já, þá hugsaðlega ekki kallt sósialisti, hann var nú ekki...
Sósialdemokrat.
Já, sósialdemokrati, en hann var ekki, hann allavega nú ekki að fara neitt í neitt Stalin, eins og sko.
Nei, nei, þeir alltaf ekki að gefa, þeir alltaf það sko að gefa meira, hérna, meira til, meiri möguleika fyrir fólk að fá... endurgjaldslausa heilbrigðisþjónustu og endurgjaldslausa
þetta er bara svolítið sem Roosevelt var og New Deal og þetta sko, það er ekkit nýtt í Bandaríkjunum sko.
það
er alltaf verið svolítið baráttu á milli sko, og ég er svona ég er talsmaður blandaðs hagkerfis svona blandaðs markaðshagkerfis eins og flestir ég er ekki mjög mikill hægri þar ég er heldur ekki til vinstri það þarf að borga sig að vinna og það þarf að skattar þeim ekki voru háir og það er ýmislegt sem ég sé núna skattar eru að háir hérna allir mis og miklu eitt í alls konar hluti sem að þyrfti kannski að endur skoða við séum sem bara eins og þessi hátíð þannig 80 miljónir hefði ekki mátt vera aðeins hósamara bara hérna fyrir framan stjórnaráð einhver lítið latum hátíðar þingfundur 80 miljónir ég bara spyr mig hvað ég úrskofinu kostar svona ég meni jafnvel þú pía hafi komið hingað á sagaklask og þá getur það útskýrði það ekki kostar
svo þurftur að reisa einhvern pall þarna
já ég veit ekki þarf þetta?
Nei, ég skil ekki ekkert
þessna var ekki bara lítið latur með svo árið 1980, hann byrktir ágætis myndaði á eigin hann eigill.
Já.
Þetta var bara smá aðtögn og fána og nokkur hundur manns, það hefði aldrei komin um nokkur hundur manns hvað sem er á þetta.
Nei.
Það lítan og flestir svona á 1944 sem hérna ein svona sem raunverulegt fullveldi landsins þegar við fengum við utaríkismálin og samningsrétt við annu ríki og
Já.
Ég allavega þeirra skoðunar að þetta fullveldi hafi verið skert ansi mikið þegar við fengum, þetta var meira svona sjálfstjórn.
Já, en að vísu náttúrulega við fengum urðum sjálfstæð og fullvalda ríki. Vísu voru utaríkismálin ennþá í höndum Dana og hæstir réttur og svo náttúrulega kóngurinn sjálfur.
Já, já. Ég að segja
þetta var svona... að hafa kóng í
staðinn. Já, já, nei, ég bara segja, mér finnst þetta sko, mér finnst náttúrulega 1944 bara vera mikið stærri.
Já.
Já, og lýðveldistofnunin og það allt saman sko.
Þannig að ég... Í almennings, það náttúrulega þjóðatíðardagan er 17. júni, ekki fyrst
að þess. 1874 þegar við fengum frá konungnum stjórnarskranna að gjöf.
Já.
Sem við nú reynst erfitt að uppfæra.
Já, já, en hvað segir hérna, hvað heldur að verði helsta ágreiningsmáli núna í næsta á næsta þingi? Það eru þetta að vilja ræða orkumálin. Ertu sammála því að við eigum bara samþykkja orkustefnu Evrópu á Íslandi? Fáum við ekki að kjósa það, vill ekki lefa okkur að kjósa það?
Jú, mér alveg saman það persónlega. Ég held að þetta sé nú ekki einn stórt mál eins og menn er að gera það að, sko.
Þú heldur ekki?
Nei, ég held ekki að það er náttúrulega gætur að við kabaltengjumst. En hérna, normenn, þetta var umdelt þar eins og það var þær.
En búið að samþykja þeir
núna? Já, það ekki, ég held að.
Ég veit það ekki.
Ég held að þessi búið að samþykja þar. Ég held að það sé nú ekki eins. Það eru oft reynt svona þeir sem eru á móti ESB, þeir eru taka einhver svona mál og reyna að blása þau upp, sko. Svona í vonum það. Ég held, kannski getum við bara að fara úr EES og verða eins og breytar bara einur á báti og hætti í NATO líka, segir farnarsamningnum og hætta þessu
og fari engi sarsnes bandala með Bretum og Kanada
eins og Hvíta Rússland og Norður-Kórea
við munum ekki gera það
og það væri bara allt í fína
þetta er nú áróður hjá þetta er áróður hjá
bara íslensku sjálfstætt land
þú ert að gefa sína þjóðinni sinna síða á því plan
það er svolítið svona hlutið þeir er það ekki allir en hlutið þeir eru svona
ekki Hvíta Rússland
Það, ég veit ekki, ég er bara
þú
er svona kannski
aðeins að stríða fórst, nú Þú fórst nú í
heimsóttu kvita Já, ég hef það en daginn, það var mjög aðtöljusvært
Já, þetta var búið að vinna þetta fólk var það
Jú, ég var ekki varfið neitt Ég var hann á móti KGB, bjóð hann íbúð á móti KGB, það var ágætt Það var mjög mikið
röður Í miklu öryggi
Já, og var hann gríðalegu öryggstilfinning En ég náttúrulega maður alþjóðlega saman eins og allir vita og Evrópu saman.
Þú verður alltaf mátt ekki bera saman Hvítar Rússland því þetta er síðasta einræðis. Þetta er, sko, ég er ekki sammála því að Pútin sé einræðis herra en Hvítar Rússland er einræðisríki. Þannig að menn verða fjalla, sko.
Og kannski sé eitthvað hagrætt af maður sem niðurstöðum þá er hann held ég að með alveg klárlega með mikið meir hluta rúss og bakur
sig.
Já, það er ákveðlið staðfélit
þetta. Það var náttúrulega ákveðnir aðlar sem ætla að hirða náttúruauðlindirnar af rússanum.
Já,
þannig að fólki er ennþá
að í þeirri stöðu. Hitt einhvern hluta þeim sjálfur og
En er ekki það eins og hér á Íslandi, við viljum frekar að stóru útgerðin, eigi þetta heldur en einhverjir úti, er ekki eitthvað
svo mikilvægt? Betra að vera að láta stela af sér að Íslendingum Íslendingar stela því þá var það
mikið
betra
náði aftur hugsanlega þá var það ekki víst að kannski erfiðar að ná
nei, ég veit það ekki, mér finnst nú svo ég endi þetta nú jákvæðum nótum sko, það finnst mér nú allt verið í ofsalega fínu lagi hérna hjá okkur núna það gengur mjög vel og við mættum kannski tala meira fyrir sáttum og vera svolítið ánægður með hvað, því við erum búin að eiga það erfitt undanfarin
margir reyðir ennþá
við ættum að reyna að tala meira svona játt til sáttar og til samvinnu og róa þjóðina ég ætla svolítið til þess að forsætisráðherra og reyndar öllum ráðherrum að þið tali aðeins til fólksins í landinu
hvað segir með forsætan, getur hann gert eitthvað í þessum mál?
Já, hann er ágætur mér finnst hann tala ágætlega til þjóðarinnar en það getur eiginlega ekki koma frá honum mér finnst það satt best að segja ég finnst vanta svona manns sko, þó að hann hafi ekki samin að þjóðina Davíð Oddsson þá gat hann tala til fólksins eins og vorum að tala um eftir þáttin síðast eða eins og Steingrímur Hermannsson það var svona það þarf að vera ákveðið svona notaleg heitt að sitja og horfa á forsætisráðherra að tala maður þarf aðeins að hafa svona öryggistilfinningu og það þarf að gera meir úr því að segja okkur hvað við höfum hvernig við fórum að því að ljúka þessari kreppu hvað var frábært hvernig við söndum við kröfuhafana hvað vorum hérna og með æsir, hvað það fór vel að skuldast að þjóðurinnar er frábær þú veist launin og kaupmáttu laun hefur hækkað hér er bara allt eða það blúsandi góðari það gott að við erum aðeins að fara að kaupa nokkra nýja þóttavélar og fólki frendur nýja bílana sína það ekkert slæmt við það að í fyrra hafi verið keift svona mikið að bifuröðum það var gott, það sýndi bara fólki á pening það minka núna aftur að því fólki búið endur nýja bílana sína það minni bílainflutningur ég vil að við tölum þjóðuna svolítið upp og síðan svolítið jákvæðir, ég sakna þessi á íslensku stjórnmálamönnum í dag að það verðist ekki nokkur maður geta talað hlýlega og jákvæðum nótum til þjóðurinnar sinnar það rosalega mikil, dráttur allan ágreining og reyfrildi, það af og til tökum við tíma frá til þess að segja við erum alls ekki svo slæm við erum bara ansi hérna seig þjóð og dugleg og klár og fín að
tala með jákvæðum hættu um stöðuleika í landinu
sem er til staðar já.
Er það engin látt að vera loka orð?
Jú, voru ekki jákvæður svona jákvæður og búin að vera að bóna eitthvaður og svo endur á jákvæður
Nei, mér finnst þannig að gera Takk fyrir Guðbjörn, gaman að fá þig og ég segi bara við hlustendur verið í sæl og ég þakka ykkur fyrir það að hlusta hjá hlusta á okkur
Útvarp saga besti vinu þinn
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Vantar þið heitan pott á pallinn? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
One Systems býður heildarlausn í stjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Frá Laxdal Skipholti, nú enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletti dúnjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Við erum í sumarskapi, 15% afsláttur af heimilis- og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif, við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54 Náttúruþrif, sími 771-54-54 Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Optik Reykjavík auglýsir. Sérstakt tilboð. 2 fyrir 1 á sjónglerjum og sjólglerjum. Veri velkominn. Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhýð 17, sími 552-2002, 552-2002.